Siis meidän aihe on raha ja kristityn kutsumus, ja tässä on näiden keissien edessä on tämmöisiä kysymyksiä, kun Raamattu näyttää pitävän köyhyyttä parempana kuin suurta omaisuutta, koska rikas lankeaa helpommin kiusauksiin. Kuinka paljon minun tulisi nähdä vaivaa rahan tienaamisessa? Onko siunatumpaa valita palvelutehtäviä, josta ei saa palkkaa ja sen lisäksi vain osa-aikainen työ, jolla tulee toimeen? Eli siinä on tämmöisiä aika käytännönläheisiä kysymyksiä, eli kutsumuksen ja rahan suhteesta. Itse asiassa kun puhutaan rahasta, niin Raamattu on siinä mielessä aika haastava, että sieltä löytyy aika paljon materiaalia omaisuuteen ja kaikkeen tämmöiseen liittyen. Omaisuus on aika olennainen osa kuitenkin, ja elanto ja kaikki. Puhutaan rikkaudesta, puhutaan köyhyydestä ja näin edelleen. Meidän Raamatun tekstihän on tässä ensimmäisen Timoteuksen kirjeen 6. luvusta jakeessa 1-10. On joku periaatteessa. Mä ajattelin, että tuo 1-, mihin saakka se nyt menee. Jotakunkin tuonne 6. jakeen saakka on vähän niin kuin toisenlaista aihetta. Siinä puhutaan palvelijoista ja orjista, meidän käyttäytymisestä ja niin edelleen. Mutta jos mä alan tuosta jakeesta 3, luen siitä jakeen 10 loppuun, niin se liittyy ehkä enemmän tähän meidän aiheeseen suoraan. Jos joku muuta oppia opettaa eikä pitäydy meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen terveisin sanoihin eikä siihen oppiin, joka on jumalisuuden mukainen, niin hän on paisunut eikä ymmärrä mitään, vaan on riitakysymyksiä ja sanakiistojen kipeä, joissa syntyy kateutta, riitaa, herjauksia, pahoja epäluuloja, alituisia kinastuksia niiden ihmisten kesken, jotka turmeltuneet mieleltään ja totuuden menettäneet, jotka pitävät jumalisuutta keinona voiton saamiseen. Ja suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa. Sillä me emme ole maailmaan mitään tuoneet, emme myös voi täältä mitään viedä. Mutta kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin. Mutta ne, jotka rikastuvat tahtovat, lankeavat kiusaukseen ja paulaan ja moniin mielettyminen vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen. Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri. Sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla. Tämä olisi niin kuin se teksti. Mä haluaisin liittää se vielä jakeen 17, sanotaan, että kehotan irtty nykyisessä maailmana, jos ovat rikkaat, etteivät ylpeisiä, jotka panisi toivonsa epävarmaan rikkauteen, vaan Jumalaan, joka runsaasti antaa meille kaikkien nautittavaksemme. Tästäkin voisi sanoa vaikka mitä tässä tekstistä, jos rupesi tekstiä selittävää saarnaa harrastamaan, mutta mä oon oikeastaan valinnut tämmöisen teeman, kun on kolmenlaista luottamusta. Ja se luottamus on oikeastaan se, mitä mä tahtoisin niin kuin korostaa. Mä ajattelen ensimmäiseksi sitten rahaa. Mitä raha on? Miten raha määritellään? Onko tämmöinen käsitemäärittely hallinnassa tässä suhteessa? Useastihan raha sanotaan, että se on vaihdon väline tai arvon säilyttäjä. Rahan historia on tietysti aika mielenkiintoinen, että alun perinhan arvometallia käytettiin vaihdon välineenä, tai sitä ennen tietysti vaihdettiin tavaroita ja niin edelleen. Arvometalleja, koska oli sen verran halpoja, kuin harvinaisia ja jollain tavalla kiinnostavan olosia muutenkin. Hiviä turhaan kannatti varmaan vaihtaa kenenkään kanssa, koska inflaatio on aika ilmeinen. Ne ei ole sillä tavalla arvokkaita ja harvinaisia. Joten se on vaihdannan väline tässä suhteessa myöskin ihan arvometalli. Ja sitten niitä myöhemmin ruvettiin leimaamaan tavallaan sen vakuudeksi, että joku hallitseva kuningas tai joku muu takaisin, että siinä on, se on sen verran sen arvoinen kullassa tai hopeassa. Sitten tietysti jos ajatellaan Rooman valtakuntaa, niin siellähän ruvettiin sitten näitä hopearahoa jossain vaiheessa. Se lisäämään kaiken näköistä muuta arvotonta metallia, joten sen inflaatio kärsi siinä. Ja siis käytännössä siis rahan vaihdon väline tässä suhteessa myöskin niin kuin arvon säilyttäjä. Sitten myöhemmin, jos tullaan sitten pankkitoimintaan, niin siellähän ruvettiin niin kuin näitä kultatalletuksia vastaan, arvometallitalletuksia vastaan, antamaan tiettyjä tämmöisiä tositteita tai voisi sanoa ehkä joku näköinen sertifikaatti, että saat täällä lunastaa sen kultamäärä, minkä tänne annoit meille pankkiin säilytettäväksi. No sitten huomattiin, että näähän toimii aika näppärästi vaihdannan välinä nämä itse nämä paperit. Ja syntyi rahaa. Ja aina sitten, olisiko se nyt 70-luvulle saakka, niin Yhdysvaltain dollari oli sidottu kultaan, eli se oli ihan todellinen kultavaranto. Että jos sulla oli dollari, niin se periaatteessa, ehkä ei käytännössä, mutta periaatteessa kuitenkin, niin voit mennä pankkiin, että haluan tätä dollarimäärää vastaavan kultakimpaleen itselleen tai mikä pieni pala se nyt olikaan. Mutta sitten että kultaankannasta luovuttiin, jolloin siitä tuli sitten ilmaa. Siellä ei mitään, mitä oikeastaan voi lunastaa. Sulla on vaan paperipala. Jolloin nykyinen rahajärjestelmä oikeastaan voisi sanoa, että se perustuu luottamukseen. Mä luotan siihen, että mä menen kauppaan ja saan tällä paperin palalla jotain järkevää. Eli tää on sinänsä ihan järkevää ja hyödyllistä ja tavallaan hyvä luottamuksen muoto. Sitten voidaan tietysti miettiä, että pankithan taikoo tyhjästä sitä rahaa, että numeroita lainaavat. Ja jos kaikki rupeaa sitten vaatimaan vaikka talletuksensa takaisin, niin se ei olisikaan mitään antaa, kun pankki menisi konkurssiin. Ja tämmöistä ei vähän tapahtu tuossa lama-aikana 90-luvulla. Eli tämä on luottamusta. Raha on siis luottamusta. Paitsi vaihdoväline ja arvon säilyttäjä, niin se on luottamusta. Tietysti tätä setelitoimintaa ei ollut vielä Raamatun aikoina, että siellähän oli vasta sitten varsinainen raha on sitten leimattuna keksitty vasta ehkä persialaisajalla tai joku se Kroisos tai joku Lydian hallitsija siellä niin kuin sen keksi sitten loppujen lopuksi. Mutta, eli siinä mielessä, kun puhutaan vanhasta testamentista, me ollaan vielä siellä kullan ja hopean niin kuin siinä, sen arvossa vielä. Se ei ole enää vielä sillä tavalla raha niin kuin meillä. Sitten myöhemmin uudessa testamentissa ja ehkä sitten persialaisajalla, niin se alkoi olla enemmän samantyyppistä toimintaa kuin meillä on raha. Eli pitää ottaa huomioon tämä, ettei sorruta anakronisiin. Tietysti Raamatun tulkinnoissa. Shekeli esimerkiksi on painomitta ennen kaikkea. Nykyään se on Israelin valuutta. Ja sen takia Raamattu puhuu paitsi rahasta, niin ennen kaikkea siis varallisuudesta, rikkaudesta ja köyhyydestä. Tuommoisia kultakimpaleita ja paperirahaa ei oikein voi syödä, eikä sitä voi käyttää nenälinnakaan kovin hyvin. Et se on niinku aika niinku epäkäytännöllinen siinä mielessä. Eli voitaisiin puhua oikeastaan rahan sijaan, niin kuin toi kreikan sana tässä, rahan himo. Philargyrios, tai philargyrion itse asiassa, niin se argyrio, ja siellähän tarkoittaa hopeata myöskin, niin kuin monessa muussakin kielessä. Hopea ja raha on niin kuin sama sana. Ranskassa ja hebreassa ja niin edelleen. Jolloin Raamattu puhuu varallisuudesta. Maaomaisuudesta, palvelijoista, karjasta. Jokinnäköinen, voisiko sanoa rinnakkaiskohta vai tai vähän samantyyppistä ajatusta kuin meidän teksti tuossa Timoteuskirjasta, niin sitä vastaa Matteuksen evankeliumin 6. luvussa oleva vuorisaarna kohta, jossa Jeesus puhuu tuosta 19 jakeesta eteenpäin aarteista. Niin älkää kuotko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaa ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Vaan kootkaa itselleen aarteet taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa, missä eivät varkaat murtaudu sisään ja varasta, eivätkä varasta. Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi. Sitten Jeesus puhuu aika kovia sanoja rikkaille. Voi teidän rikkaat, te olette saaneet jo oma osuutenne. Sitten sanoo Luukkaan evankeliumissa, että autoa, että olette köyhät. Ja tästä ehkä tulee tämmöisistä kohdista tulee tuo ajatus tähän aiheeseen, että Raamattu näyttää pitävän köyhyyttä parempana kuin suurta omaisuutta. Meillä on semmoinenkin hebrean sana kuin anav. Monikossa se on anavim itse asiassa hebreassa. Niin se on paitsi nöyryyttä ja köyhyyttä ilmaiseva asia, niin sillä saattaa joissakin yhteyksissä jopa olla semmoiseen merkitykseen kuin hurskas. Eli jonkinnäköinen linkki saattaa olla jopa köyhyyden ja hurskauden välillä. Voidaan miettiä, mistä se johtuu. Mutta jos me katsotaan Raamattua ihan alusta sen loppuun saakka, niin siellä on hyvin erilaisia ihmisiä, ihmiskohtaloita. Siellä on rikkaita ihmisiä niin kuin Abraham, Iisak, Job oli rikas, Salomo oli rikas. Mutta sitten siellä on, erityisesti psalmeissa on tämmöisiä valituksia siitä, miten jumalattomat rikkaat ja köyhiä ja ahdistettuja. Tai hurskaat on varattomia ja ehdot ahdistettuja ja näin edelleen. Eli miten me voidaan päätellä? Voidaanko me tehdä tästä jotain suurta johtopäätöstä rikkauden ja varallisuuden ja hurskauden tai sen puutteen suuntaan? Tämmöinen ajatteluhan oli, jos me luetaan Jobin kirjaa, niin, ja muutenkin tämän tyyppinen ajatteluhan oli olemassa, että jos joku on hurskas, elää oikein Jumalan tahdon mukaan, Jumala siunaa häntä materiaalisesti. Jobin kirjassa me oikeastaan nähdään, että se ei pidä paikkaansa. Se voi pitää paikkaansa. Jumala siunasi Abraham, Jumala siunasi Jobia. Sitten jossain syystä otti pois sen rikkauden myöskin Jobilta. Sitten pähkäili koko kirjan sinne, että mitä väärää mä oon tehnyt, että mä oon sairas. Ja mut meni kaikki omaisuus. Ja mut meni vielä pojat, jotka olisivat olleet eläketurva mulle ja niin edelleen. Eli se ei ole ihan yksi yhteen tämä hurskaus ja rikkaus tai köyhyys ja rikkaus tai köyhyys ja hurskaus tai sen puute. No mistä tässä sitten oikein on kysymys? Mikä meidän suhde rahaan pitäisi olla? Ja meidän kutsumuksen suhde siihen. Ongelma oikeastaan ei ole tämmöinen ulkonainen. Jos me ajatellaan Jumalan perimmäisiä tarkoituksia, tuskin hän haluaa kenenkään elävän, tuskin hän on luonut ketään elämään köyheksi. Ja se on ainakaan hänen alkuperäinen suunnitelmansa. Jos me ajatellaan paratiisia, se oli ihan täydellinen paikka. No kyllähän siellä piti vähän tehdä töitä tietysti. Ja siis laiskuus voi tuoda köyhyyttä ja työteliäisyys myöskin rikkautta ja niin edelleen. Eli me tullaan jälleen siihen syntilankeemukseen. Jos ajatellaan vaikka Sodoman ja Gomoran kaupunkia Raamatussa mainitaan. Se oli täydellinen niin kuin Edenin puutarha sanotaan, niin kuin Egyptin maa. He olivat huolettomasti siellä ja heillä oli varallisuutta ylin kyllin. Mutta jumalattomuus oli myös todella suuri. Tässä on se ongelma ja tässä on ehkä se ratkaisu tähän kysymykseen. Nimittäin tässä puhutaan sitä rahan himosta meille, joka on kaiken pahan alku ja juuri. onko tämä sitten tämmöinen hyperbola liioiteltu ilmaus, että kaiken pahan alku ei voi? Onko se ajan sanonta? Samantyyppisen sanontahan on ollut niin kokemuksen pohjalta todettu, että rahanhimo johtaa ongelmiin. Eli jos me ei oltaisi syntisiä, niin Jumala ei olisi mitään ongelmaa antaa meille kaikkia mahdollista rikkautta. Ja tulevaisuudessa hän tulee antamaankin sen tietysti uudessa luomisessa ja kaikki mitä me tarvitaan. Ja koska meillä on syntiä elämässä, niin se voi johtaa siihen, että me ehkä tarvitaan välillä, Jumalan tarvii lisätä vähän sitä luottamusta arkipäivään. Jos ajatellaan Raamatun aikoja, niin hyvin suuri osa ihmistä oli köyhiä siihen aikaan. Jos ajatellaan Uuden testamentin aikaa vaikka Israelin maassa, niin ensinnäkin miehitetty maa, siellä oli kova verotus, eikä se vastineeksi juuri saatu mitään. Sitten siellä oli jotakin vallanpitäjä, eli ökyrikkaina. Eli kyllä tämä syntisyys siinä toimii, että se ei niinku joudu niinku Jumalan koulutustarkoituksesta, että se on ihan yhteiskunnallisia synnillisiä ongelmiakin. Mutta voidaan kuitenkin nähdä, että Jumala johtaa kaikkea. Sitten vielä Jeesus sanoi, että meidän pitäisi myydä kaikki ja antaa köyhille. Ja sitten seurataan. Nyt meillä on omaisuudelle ja rahalle on tämmöinen sana Raamatussa kuin mammona. Tässä koskaan miettinyt, mitä mammona tarkoittaa. Siinä on juurena hebrealainen tai aramealainen sana, josta me saadaan sana aamen. Ja se perusjuuri siinä on jonkinlaista varmaa tai luotettavaa tai pysyvyyttä, sellaista varmuutta. Ja sen takia me sanotaan aamen, että me uskotaan varmasti, mitä me rukoillaan. Ja semmoinen sana kuin emunaa tulee, eli usko, tulee samasta juuresta. Nyt voidaan tietysti ajatella, että etymologisesti ja niin edelleen, mitä se oikein tarkoittaa tai semanttisesti. Minkä takia rahalle tai omaisuudelle annetaan tämmöinen merkitys? Se voi johtua siitä, että jos on vaihdannan väline, niin me on opittu luottamaan siihen. Mutta Jeesus puhuu itse asiassa hyvin toisella tavalla tästä, just tuossa Matteuksen evankeliumissa. Hän sanoi, että voi palvella Jumalaa ja mammonaa, molempia. Eli mammona on vääränlaisen luottamuksen kohta, mitä tulee yleiseen elämään ja jumalasuhteeseen. Oikeanlainen luottamus silloin, kun me luotetaan, että se homma toimii. Raha vaihtaa omistaa ja myydään asioita. Siinä ei vielä sinänsä ole mitään väärää. Sitten kun me lähdetään luottamaan siihen, että Jumalan sijaan, että pistetään turvamme jonkin omaisuuteen tai siihen, että mulla on rahaa tai sellaista. Paavali sanoo siitä, että se on epävarmaa se rikkaus. Mikä takia se on epävarmaa? Me tiedetään sen. Historiassa on riittävästi esimerkkejä meidänkin aikana. Tai ainakin minun aikana. 90-luvun lama ja näin edelleen. Joka oli kuulemma paljon pahempi kuin 30-luvun lama. Mutta se on osattu vaan varautua vähän paremmin. Eli se on epävarmaa. Se on ikään kuin semmoinen illuusio. Se ei sinänsä ole illuusio, että me voidaan ostaa rahalla ja voidaan työllämme hankkia varallisuutta. Se on sinänsä, mutta se luottamus siihen, että se pysyy, on eräänlainen illuusio. Se pysyy niin kauan kuin se pysyy, mutta ei yhtään pidempään. Pieni muutos jossakin taloudessa, niin se voi johtaa isoihin katastrofiin. Jossain tulee joku sota tai luonnonkatastrofi, niin se muuttaa tilanteita yllättävästi. Tulee jonkin näköinen talouden ylikuumentunut kupla niin sanottusti, eli yliarvostus. Ja syyttäkin kupla puhkee ja mun omaisuus ei ole minkään arvoinen. Hyperinflaatio. Mulla on 1 000 000 euroa, mutta sitten kohta se onkin vain 1 sentin arvoinen. Kun inflaatio laukkaa hirveän suuresti. No EU-ssa nyt sen tuonne ei ihan Se on aika vakaata kuitenkin. Ettei semmoista ei lähipiirissä näkyvissä. Mutta se luottamus. Jeesus sanoi sille rikkaalle miehelle, jos muistatte, joka tuli hänen luoksensa, että miten minun pitäisi tekemään, että perisin iankaikkisen elämän. No sitten katsotaan, että on pitänyt nämä käskyt. Mikä siellä oli sitten se, taas se ongelma? Hän oli paljon omaisuutta. Ja Jeesus sanoi, että myy kaikkia ja köyhille. Seuraa minua. Ja siitä Jeesus sanoi, että rikkaan on vaikea päästä taivaaseen valtakuntaan. Onko se Marruksen evankeliumissa lisätään siihen, että jotka luottavat rikkautta. Eli siinä on se mammona, eräänlainen epäjumala. Koska Jumala on sen kaiken antaja. Jumala on kaiken varallisuuden ja elämän ja kaiken tämän ylläpitäjä. Ja jos me vaihdetaan se luotuun tai tämmöiseen rikkauteen tai johonkin tämmöiseen vaihdannan välineeseen, tai, niin se painotus on totaalisen väärä. Ja sen takia myös rahan himo on kaiken pahan alkujuuri. Rahan tai minkä tahansa muun asettaminen Jumalan sijaan on epäjumalan palvelusta. Ja sen takia Paavali sanoi jossain kirjassaan, että ahneus on epäjumalan palvelusta. Mammona on epäjumala. Voisi sanoa niin kuin vanha suomalainen sanalaskus on tulesta, että se on hyvä renki, mutta huono isäntä. Eli rahaa voidaan käyttää, se on kohtuullisen neutraali asia. Ja sitä voidaan käyttää, sillä voidaan Jeesuksenkin mukaan hankkia ystäviä ihan kaikkisuuden majoihin ja niin edelleen. Eli sillä voidaan tehdä hyviä asioita. Jolloin meillä on tämä luottamus normaalissa ihmisten kanssakäymisessä. Me luotetaan, että raha toimii niin kauan kuin se toimii. Sitten meillä on väärää luottamusta siihen, että tämmöinen rikkaus olisi jollain tavalla pysyvä ja luotettava. Se on ensimmäisenä nuorella kävelemistä. Sitä voi tipahtaa hyvin äkkiä. Me luotetaan myös siihen, että meillä on se paperilappu, niin voidaan periaatteessa, jos meillä olisi kultakanta vielä, voitaisiin lunastaa joku omaisuus itsellemme. Mutta nyt Raamattu antaa meille paljon paremman luottamuksen kohteen, nimittäin Jumalan itsensä. Koska Jumala on kaiken rikkauden ja kaiken luomakunnan ja kaiken elämän lääke. Ja on paljon järkevämpää luottaa hänen, eikö? Mutta ongelma on siinä, että meidän aistit ei välttämättä, me ei nähdä Jumalaa niin kuin samalla tavalla kuin tämä materiaa tässä. Silloin se vaatii uskoa. Että se Jumalan lupaus, meillä on tässä Raamatussa aika monen kirja lupauksia. Sitten Jumala on antanut meille myös pyhän hengen, joka on meidän lupaus. Ennakkomaksu, niin kuin sanotaan kreikassa, arvo. Minkä takia? Tulevan perinnön lunastamista. Taivaallisen perinnön lunastamista. Eli meillä on tässä näin, että uskon saavani syntini anteeksi, kun luotan Jeesuksen Kristukseen ja saan periä kaiken hänen omaisuutensa. Se on se ikään kuin meidän seteli, jolla voidaan lunastaa se aarre, taivaallinen aarre, joka on Jumala itse tietysti, kaikki mitä hän meille suo. Eli tämä tulisi olla meidän luottamuksen kohde ja ongelma on se synti. Mä luulen, että Jumala voi meille myöskin uskoa joillekin, ainakin kutsumuksena myöskin rahan käytön ja antamiseen ja tämän tyyppisen asian. Vähän samalla tavalla kuin Abrahamille Jumala siunasi, että hänestä tulisi suuri kansa ja niin edelleen. Ja se voi olla myöskin kutsumus joillekin. Käyttää sitä oikein. Mutta itse asiassa se on kutsumus meille jokaiselle. Meidän omaisuus ja varallisuus ja niin edelleen. Itse asiassa se ei ole meidän omaamme. Joku opettaa paljon kymmenyksistä, mutta kymmenykset opetus on totaalisen väärä. Siinä on semmoinen muutaman tuhannen vuoden aikaero, että se liitto ei enää päde. Vanha liitto on mennyt eikä sielläkään maksettu sillä tavalla kymmenyksiä. siihen aikaan oli varmemmin rahaa käytössä myöskin. Eli itse asiassa meidän koko omaisuus ja kaikki meidän ruumiinemme, henkinemme, kaikki mitä meillä on kuuluu Jumalalle, niin me ollaan siitä vastuullisia, miten me se käytetään. Käytetäänkö me se itsekkäästi? Käytetäänkö oma energiamme, aikamme, varallisuuden hankkimiseen ja niin, siis me itse, vai etsimmekö Jumalan johdatusta siihen? Esimerkiksi tukeaksi jotain seurakunnan työtä tai lähetystyötä tai jotain muuta hyvän tekeväisyyttä tai muuta. Se ei tietenkään estä sitä, että me voisimme käyttää sitä myöskin itseämme varten. Ja totta kai me tarvitaan monenlaisiakin asioita oman elämäämme ja perheen elämään. Ennen kuin mennään tuohon case studyihin, niin voisin lyhyesti vastata tuohon kysymykseen omalta näkökulmasta. Raamattu näyttää pitämään köyhyyttä parempana kuin omaisuutta, koska rikas lankee helpommin kiusaa. Voisin pikkusen kyseenalaistamme tuonne. Tietysti rikkaus voi antaa enemmän mahdollisuuksia tehdä monenlaista pahaa, mutta rikkaus sinänsä ei ole synti. Köyhäkin voi olla rahahimon ehkä enemmänkin kuin rikas. Eikä rikkaus on aina ongelmatonta. Sitä pitää vahtia, että se rupeaa, että se tuottaa, eikä se häviä mihinkään. Saarnakirjassa sanotaan, että kun rikkaus, varallisuus kasvaa, rikkaus kasvaa, niin se kasvaa sen syyhetki. Ja mitä hyötyä mulla on muuta kuin, että mä näen sen. Ja se on rajallinen määrä, miten voidaan sitä käyttää. Se on tietty optimi, jota me voidaan olla, ja sen jälkeen se muuttuu vaan huoleksi. No okei, se voi olla joku muutama miljoona, että pystytään kyllä kivasti. Mutta sen jälkeen se rupeaa muuttumaan semmoista ongelmaksi, ja miten mä sijoitan sen. Kuntakon aikaa minun tulisi nähdä vaivaa rahan tienaamisessa. Ne on aika henkilökohtaisia Jumalan johdatuskysymyksiä myöskin. Varmaan ainakin sen verran, että itse pystyy itse elämään ja elättämään oman perheensä. Eikä tarvitse kerjulla kulkea. Onko siunatumpaa valita palvelut, josta ei saa palkkaa? No ei se varmaan ehkä siunatumpaa. Palvelutehtävä on siunattu, mutta ei se köyhyys sinänsä välttämättä ole siunaus. Teosta ei saa palkkaa. Ja sen lisäksi vain osa-aikainen työ, jolla tulee toimeen. Nämä on hyvin henkilökohtaisia Jumalan johdatuskysymyksiä, että miten... Ensinnäkin, jos Jumala on kutsunut jonkin tehtävän, kannattaa olla uskollinen sille, vaikka se tarkoittaisikin, että se ei sitten saisi palkkaa. Sitten, että miten sen hoitaa niin arkipäivän kuvioihin liittyen, että meidän eletä missään sfääreissä ilman ravinnon tarvetta ja niin edelleen. Et meillä on tiettyjä prioriteetteja, esimerkiksi jos mulla on kutsu tehdä jotakin ja mä teen sitä niin innokkaasti, että perhe kärsii, niin se ei ole enää oikein ihan oikein. Silloin pitäisi pikkusen oikaista sitä tekemistä. On tiettyjä prioriteetteja. Edes hengellinen työ ei mene niin kuin omien perhevelvollisuuksien ohi. Paavalihan sanoi tuolla Timoteus-kirjassa myös siitä, että joka ei pidä niin kuin perheestä huolta, on Jumala jotakin pahempi. Eli kyllä tämä arkipäivän realiteetit pitää ottaa huomioon. Mutta siinä on se meillä uskossa kasvaminen. Keneen me luotetaan? Luotanko mä rahaan, luotanko mä omaisuuteen, luotanko mä Jumalaan? Että hän johtaa mua kaikessa elämässä. Koska se on epävarmaa se kaikki muu paitsi Jumala. Jumala on itse asiassa Raamatussa sanotaan, käytän sanaa, että Jumala itse on emunaa, Jumalan usko. Jumala on varma ja luotettava, jonka lupaukset on totta. No joo, sitten voidaan mennä näihin käytännön kysymyksiin.